halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-25 iyo 19-40 mitrband hirarka afiimada geeska africa iyo internetka v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaada bisha oktoobarna waa 14 sanadka 2014 idaacaddeenna saakiyo caalamkana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi ibraahim xasan daandure
qaabka uu noqonayo baaritaanka waa la sheegay tallaabooyinka la qaadayo waxaa ka mid ah in dadka loo dhiibo foom dadka soo dega foomkaas oo su-aalo ay ku qoran yihiin su-aalaha waxaa ka mid ah qofka
caafimaadkiisa sidii xaaladiisa caafimaad kaasina waa wariye maxamed maxamuud doore oo ka hadlaya feejignaanta ee dowladda britain ay kaga jirto cudurka ebola
qodobada kaleed barnaamijka aroornimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mida dibadbaxyo ka socda jaamacadaha dalka masar
waxaa kale oo aad maqli doontaan caruur soomaaliya oo tartan kubadda cagta ah ku guuleysta gobolka minnesota marka horese warkii dunida
saraakiil maraykanka ayaa sheegay in turkigu uu ogolaaday in ciidamo ka socda isbahaysiga uu horseedka ka yahay ay isticmaalaan saldhigyada dalkaasi si ay uga qayb qaataan howlgallada ka dhanka mintidiinta daacish ee ku sugan dalalka suuriya iyo ciraaq saraakiisha ayaa sheegay xaddii inay filayeen in heshiisku ku jiro saldhigga cirka inklik ee ku yaala xadka turkiga uu la wadaago waqooyi galbeed suuriya xogayaa gaashaandhigii maraykanka jack hegel ayaa sheegay in galaangalo u yeeshaan saldhiggaasi ay ku jirtay waxyaabaha maraykanku ka codsaday dalka turkiga koox ka socota bentagonka amaba wasaaradda gaashaandhig ee maraykanka ayaa la filayaa inay toddobaadkan tagto turkiga si loo soo dhammaystiro qorshahaasi maraykanka ayaa bilaabay inuu cirka ka duqeeyo mintidiinta daacish ee ciraaq ku sugan dhammaadkii bishii agost ee lasoo dhaafay iyadoo ololahaasi ay kusoo biireen dalal dhowr ah oo saaxiib la ah maraykanka laguna fidiyey dalka suuriya bishii lasoo dhaafay
booliiska hong kong ayaa weli waxa uu ku dhex jiraa iskuday ah in uu dhaqaajiyo jidgooyooyin ay hore u dhigteen dibadbaxayaasha dimuqraadiya doonka ah ee wadooyinka magaaladaasi kuwaasi oo mudaaharaadayo toddobaadyo goobjoogayaal ayaa sheegay in booliiska maanta oo talaada ay u muuqdeen kuwa doonaya inay furaan wadooyinka degmada ganacsi ee causeway bay booliiska ayaa waxaa isniintii shalay ahayd ay bilaabeen inay burburiyaan jidgooyadaasi inkastoo dibadbaxayaashu ay sheegeen in booliiska aanay ku qasbin in halkaasi ay isaga tagaan isniintii ayaa waxaa iska horimaad uu dhex maray boqolaal dada uu wejiga soo dabooshay oo mindiyo wata iyo booliiska taksi wadayaasha ayaa iyaguna waxa ay muujinayaan inay u caraysayihiin kana soo horjeedaan dibadbaxayaasha iyagoo hoonka ku yeerinayay kuna qaylinayay
hogaamiyaha dalka kuuriyada waqooyi ayaa markii ugu horreysay la arkay muddo 4 maalmood wakaaladda wararka rasmiga ee kuuriyada waqooyi ee k c n a ayaa talaadadii ku warantay in master kim uu booqday xaafadda madaxtooyada iyo macadka sayniska arrintan ayaa soo afjartay ka hadalka xaaladiisa caafimaad iyo xukunka dalka ee uhayo warka waxaa la sii daayay talaadadii saaka hase yeeshee macadda xilliga uu booqashada ku tegay goobaha la xusay master kim ayaa dhaxlay aabihii kim jong il sannadkii 2011 markii ugu dambeysay la arko waxay ahayd 3-dii bishii September ee lasoo dhaafay isaga oo jooga riwaayad ay dhigayeen kooxu aad u jecel yahay oo ka kooban 5 hablood oo da'yar oo dhammaan uu isagu soo xulay
shaqaalaha caafimaadka ee liberiya ayaa badankood la sheegay inay shaqaynayeen isniintii shalay ahayd iyagoo iska dhigatiraya baaq shaqo joojin ah oo daciifin kara dadaalada lagula dagaalamayo fiditaanka viruska ebola ururka shaqaalaha caafimaadka ee dalkaasi ayaa u sheegay shaqaalaha inay guryahooda iska joogaan ilaa iyo inta ay ka helayaan mushaar kordhintii ay hore u ballanqaaday dowladda liberiya saraakiil caafimaad ayaa waxay sheegeen in badi shaqaalaha caafimaadka iyo kaaliyaasha dhaqaatiirtuba ay shaqada soo xaadireen xarumaha caafimaadkuna ay shaqaynayaan hogayaha guud ee ururka shaqaalaha george williams ayaa waxa uu ku eedeeyay dowladda in ay ku cadaadinayso shaqaalaha inay ka dhiga furaystaan shaqo joojinta wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ka soo xigatay wasiirka caafimaadka ee Liberia Walter Sewingale in lacagtii dheerida ahayd ee dowladdu ay u ballanqaaday shaqaalaha ay taallo lana siin doono.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaalkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. gegida caalamiga ee dayuuraduhu ay ka duulaan Heathrow ee ugu weyn dalka Britain ayaa waxaa maanta talaada ka bilowday baaritaan lagu sameynayo dadka kasoo degaya garoonkaasi, iyadoo baaritaankaas lagu fidin doono dhammaan meelaha laga soo galo dalka Britain. arrintaas ayaa ah mid ay dowladdu uga hortagayso in dalkeeda uu soo tallaabo cudurka ebola. wariyeen ibraahim xasan daanduray ayaa arrintaasi ka waraystay wariye maxamed maxamuud doore oo ku sugan magaalada London.
danduray sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkan Britain Jeremy Hunt oo la hadlaya baarlamaanka shalay isniin ahayd, waxaa la filayaa in saakay si rasmi ah baaritaan uga bilaabo qayb ka mid ah garoomada London ku yaala, gaar ahaan garoonka yiraahdo Heathrow Terminal-ka yiraahdo, halkaasoo ka yimaadaan dadka ay kusoo degaan. waxaa la filayaa in dadkaasi laga baaro cudurka ebolaha si looga hortago. su-aalaha ay dadka la weydiin doonaa waxaa ku xigi doona sida wasiirku sheegay garoonka la yiraahdo Gatwick, waxaa sidoo kale ku xigi doonaa tareemada la yiraahdo Eurostar halka ay ka baxaan, maadaama danduray aysan jirin duulimaad rasmiya oo ka yimaada galbeedka Afrika wadamada uu saameeyey cudurkaas oo hadda soo gaara oo yimaada UK. UK diyaaradaasi ay doojisay, haddana waxaa la baarayaa dadka ka yimaada galbeedka Afrika ee soo gala Yurubta kale, isla markaana tareemada soo raaca. sida ayuu wasiirka caafimaadka ka sheegay baarlamaanka, waxaan horsha bilaabatay saakay, waxaana ka bilaabatay garoonka Heathrow.
marka wasiirka caafimaadka ma faahfaahiyay qaabka baaritaankaas uu noqonayo?
qaabka uu noqonayo baaritaanka waa la sheegay. tallaabooyinka la qaadayo waxaa ka mid ah in dadka loo dhiibo form, dadka soo dega formkaas oo su-aalo ay ku qoran yihiin. su-aalaha waxaa ka mid ah qofka caafimaadkiisa, siduu yahay xaaladiisa caafimaad, halkuu ka yimid safarka ugu dambeeya xagguu soo maray. waxaa markaas laga dhex fahmayaa halkaasi in qofkaasi uu tagay galbeedka Afrika iyo in kale. sidoo kale waxaa ka mid ah oo ah midda ugu daran sida uu sheegay xogeyaha caafimaadku, oo ah midda aada ay u raadinayaan in qofka la cabiro heerkulkiisa jirka. haddii qofkaasi la arko in heerkulkiisa uu sarreeyo, durbadiiba baaritaankiisa marxalad rasmi u gudbi doono oo qeybta takooridda ama isolationka loo gudbin doono si ay xaaladooda ula socdaan, maadaama cudurkan sida la sheegay calaamadihiisa ay ka mid tahay xumad aada u daran. hargabka kale ayaa la fiirinaya qofka, maadaama danduray cudurkan sida la sheegay calaamadaha hargabka kale uu leeyahay. laakiin waxa ugu daran waxaa uu sheegay wasiirku inay tahay qandhada, balse waxa uu sheegay inay adkaan doonto in hore laga garto qofka cudurkan qaba, maadaama sida uu sheegay cudurkan uu leeyahay wax la yihahdo compassion period ama xilli huuris xagga caafimaadka oo gaaraysa 11 maalmood, inuu qofka asagoo cudurkii sida 11 maalmood aan calaamadihii laga dareemi karin jirkiisa.
dad aada u tira badan ayaa UK ku nool, marka cabsi intee leega ayaa dadkaasi ay ka qabaan in cudurkaasi uu soo gaaro dalkaasi?
marka cabsida ugu badan waxa uu sheegay inay imaan karto 3 bilood kadib markaasoo Christmaska ay tahay, lagana yaabo in cudurku uu markaas dad qaba ay yimaadaan cudurka UK ku faafo. waxauna sheegay in dowladda UK ay diyaarisay tallaabo kasta oo lagu kontrooli karo cudurkaasi, isagoo sheegay in laamaha caafimaadka dalkani ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan cudurkaasi, sababka aan la diyaariyey qeybo ka mid ah cisbitaalada loo sameeyey meelo isolation oo lagu takooro dadka cudurkaasi ama calaamadaasi lagu shakiyo. sidoo kale ibraahim, waxaa jira duqa London Boris ayaa waxa uu sheegay in cudurkaasi dhibaato u keeno dadka UK, gaar ahaan London, maadaama London ay tahay magaalo ay ku nool yihiin dad aada u fara badan oo badankooda dadka degana ay ka yimaadeen wadamo ka baxsan Yurub sida Asia iyo Afrika ay ka yimaadeen, qoomiyado badan oo xoog leh oo tiro badan oo ka yimid galbeedka Afrikana ay ku nool yihiin.
Marka dadka ku nool UK dhowr laftooda see u arkaan tallaabadan?
dadkan arrintan waa lagu kala duwanaa. xitaa qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka ee dalkan waxay sheegayeen in ay tahay waqti dhumis arrintan, oo ay dadka ku horseedi karto xitaa shook ama qaqa gelin karto, loona baahan yahay in haddii dowladda cudur kala dagaalamayso aanay garoomada UK kala dagaalamine, dowladdu ay caawiso wadamada dhibaatadu ay ka jirto sida dalka Sierra Leone oo dhimashada ugu badan ay ka dhacdo ilaa 3,000 oo qof ay dhinteen sida la sheegayo, isla markaana dalkan uu xiriir leeyahay. waxay leeyihiin dadku waa inay halka aadaan, waa in dowladda wax qabanayso ay galbeedka Afrika tagto, waa inay gacan ka geysato, waa inay caawiso dadkii si cudurkii halkaas loogu qabto dadkii garab loo siiyo.
kaasi waxa uu ahaa wariye maxamed maxamuud doore oo ku sugan magaalada London oo u warramaya wariyeen ibraahim xasan daanduray oo washington jooga.
jaamacadaha dalka masar waxaa dib ugu soo cusboonaaday dibadbaxyada ee ardadu ay ku diidanaayeen maamulka talada dalkaasi haya. cabashooyinkaasi ardada ayaa yimid kadib markii dowladdu ay soo saartay xeerar xadidaya dhaqdhaqaaqyada ardada. Dibadbaxyadaasi oo jaamacado dhowra ka dhacay ayaa arda badan lagu xirxiray. warbixin arrintaas kaalisa waxaa magaalada qaahira nooga soo diray wariyaheena v o a xuseen cusmaan sahnuuni.
ciidamada amniga masaarida ayaa xabsiga dhigay tiro ka mid ah ardayda waddankani kadib markii ardayda jaamacadaha intooda badan ay isugu soo baxeen dibadbaxyo cabasha ah. booliska ka hortaga rabshadaha ayaa xirxiray 10 ardayda jaamacadaha waddankani xilli ay dhigayeen banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan xeerar cusub oo loo dejiyey ardayda jaamacadaha masaarida. dibadbaxyada rabshadaha wata ayaa hareeyey inta badan jaamacadaha waaweyn ee waddankani sida jaamacadaha azhar, qaahira, ceynu shamsi, xalwaan iyo iskandariya. ardayda jaamacadaha iskandariya ayaa dab qabadsiiyey albaabka laga galo kuliyadda waxbarashada ee jaamacaddaasi, waxa ayna burburiyeen xeendaabyada elektroniga ah ee lagu sugayey amniga jaamacaddaasi. warbaahinta masaarida ayaa sheegtay in ciidamada amniga ay xirxireen 10 ka mid ah ardayda jaamacadda azhar ee gobolka dakhliya kadib markii ay ka qayb galeen dibadbaxyo lagu dalbanayay in la soo daayo ardayda ku xirxiran xabsiyada waddankani. dibadbaxyaasha oo sitay asaanta fagaaraha Raabic Alcadawiya iyo calanka masaarida ayaa ku dhawaaqayay halkudhigyo ay kaga soo horjeedaan milatariga iyo booliska masaarida. laba maalin ka hor ayay ahayd markii ardayda jaamacadaha waddankani ay bilaabeen banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan xeerka cusub ee xukuumadda masaarida ay u dejisay ardayda iyo barayaasha jaamacadaha. dhinaca kale, mas-uuliyiinta dowladda masaarida ayaa celiyey wafdi heer caalami ah oo ka socday isbahaysiga xorriyadaha iyo xuquuqda oo doonayay inay ka qayb galaan dhagaysiga maxkamadaha la saarayo Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee waddankani. arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii shalay maxkamadda dembiyada waddankani dib ay u dhigtay dhagaysiga maxkamadeynta Maxamed Mursi iyo kaaliyaashiisa. maxkamadda waddankani ayaa sheegtay in dhagaysiga maxkamadda, gaar ahaan dacwadda ku aadan dhacdadii madaxtooyada masaarida, inay dhici doonto 16-ka bisha aynu ku jirno. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. haatanna waddanka Greega. waddankaasi Greega ayaa ah albaabka ugu weyn ay ka soo galaan kuna hakadaan dadka Afrikaanka ee Yurub taga, kuwaasi oo raadinaya nolol iyo daryeel ka wanaagsan kuwii hore u haysteen. dowladda Greega ayaa waxay culays xoog leh kala kulantaa midowga Yurub, kaasoo ku cadaadinaya inay joojiyaan soo burqashada dadka muhaajiriinta iyo kuwa magangelya doonka ah. 2 sano ka hor ayaa dowladda Greega ay bilowday howlgal ay ku xidhxidhayso dadka soo galootiga ah iyo magangelya doonka, iyagoo qaarkood si ula kac aanaa si kala sooc lahayn loo beegsado, xitaa haddii ay leeyihiin warqado sharci oo u ogolaanaya inay dalkaasi ku noolaadaan kagana shaqaystaan. wariyaha V O A-da Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Athens. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeedinaya.
dukaan yar oo ku yaalla xaafadda Kibsale ayaa waxaa ku kulmay qaar ka tirsan muhaajiriin Afrikaana si ay u sheekaystaan, waxaana ay u sheekaysanayaan iyaga oo codka hoos u dhigaya kana walwalsan hareerahooda. ninka dukaanka iskale oo magaciis leeraa Jacks Ibi ayaa waxa uu la hadlay V O A-da, wuxuuna u sheegay in uu ku noolaa dalka Greega muddo 20 sano ah isagoo aan haysan warqadaha shaqada, macaamiishiisa badankoodna ay yihiin dad Afrikaana. dadka Greega ah kuma jecla mar haddaad tahay qof madow, xitaa dukaankayga waad ka arki karaysaa. mar dhifa ayaa qof Greega u yimaada aniga iyo walaalahayga Afrikaanka ah, waxaan nahay dad la quubsado. laakiin dadka Greega ah markay tahay saqda dhexe oo ay wax u baahan yihiin waa kuu imanayaan. qaarkoodna haddii arkaan qof madow inaad tahay waaba kaa tegayaan. aabahan dhalay 5 caruur ayaa waxa uu sheegay in dowladda Greega aanay caruurtiisu u aqoonsanayn inay yihiin muwaadiniin Greega.
no
wax danaka ma laha caruurta halkan ku dhalatay wax lacaga ma siiyaan mana siiyaan jinsiyad waana dhibaato waxaan halkan ku hayaa shan caruura laakiin waxay u arkaan inay yihiin ajaanib daniel ikichukua ayaa waxa uu ku noolaa griiga muddo 13 sannadood lixdii bilood ee kastana waa inuu bixiyaa 600 oo lacagta yurooga ah si loogu cusboonaysiiyo warqadaha deganaashaha iyo shaqada laakiin ijukuwa wuxuu sheegay in aanu shaqayn karin sababtuna ay tahay markii ugu dambeysay ee uu tegay xafiiska si loogu cusboonaysiiyo warqadda shaqada in loo sheegay inuu soo laabto 6 bilood kadib
waxaan
ku idhi haweeneydii aan halkaas kula kulmay meeqasano ayaan joogay griigga anoo warqadahan haysta wax walba waan bixinayay waxaan bixinayay canshuur markii aan ka shaqaynayay garoonka duuradaha waxaan ahay shaqaale fiican idinka ayaa iga joojiyey shaqada shirkadda aan u shaqaynayay waxay idin siinaysay 250 ilaa iyo 350 iyadoo hadba ku xidhan dakhligay soo gala bishii imeka waa muhaajir kale wuxuuna sheegay inuu haysto warqado sharci ah oo u ogolaanaya inuu dalka ku joogo laakiin sida badan uu joojiyo booliiska
puliiska
waddanka waxa ay kugu amrayaan jidka markay kugu arkaan inaad dhulka seexatid adigoo warqado haysta haddii warqadaha xataa aad tusto weli waxay ku dhahayaan dhulka xabadka dhig bal wax ka dha adiga taas ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa warbixin uu soo saaray sannadkii inaga tegay wuxuu ku sheegay in booliiska griigga ay xireen 10,000 oo muhaajiriin aan caadi ahayn warbixintu waxay sheegtay in dadka loo arko inay yihiin ajaanib lagula kaco falal ay ka mid yihiin joojin joogta baaritaano aan sabab lahayn oo la baarayo iyaga iyo wax kasta oo ay leeyihiin caay iyo iyadoo marmar loo geysto jirdil human rights watch waxay sheegtay in dadkaas inkastoo ay haystaan warqado sharciya haddana la joojiyo oo la geeyo saldhigyada booliiska halkaasoo saacadu lagu haysto inta laga baarayo warqadahooda
aad iyo aad umaadsan ibraahim xasan daanduray oo noo soo jeedinaya warbixintii wariyaha v o eda maxamed yuusuf uu ka soo diray magaalada athens ee dalka griiga
gobolka minnesota waxaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gebagabeeyey tartan ciyaaraha kubadda cagta ah oo ay ka qayb galeen caruur soomaaliya caruurtii soomaalida ee tartankaasi ka qayb gashay oo da-doodu ah yarayd ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ay ku guuleysatay tartankaasi oo ay ka qayb qaateen kooxo gaarayay 2-30 kooxood haddaba guushii xalay ayaa waxaa maxamed cabdisandheer oo istuudiyoha ugu heliya uu ka wareystay cali xaashi oo isagu ka mid ah tababarayaasha kooxdii soomaalida ee guusha soo hoysay
waxay ku dhammaatay haddaan ku sheego sandhero waxay ku dhammaatay 3-1 3 oo ay ku guuleysatay kooxdii aan anaga wadanay oo aniga iyo koorkeedii kooxda kalena waxay ahaayeen koox iyagana usoo baxda finalka marka cayaartu waxay kusoo gabagabowday 3-1
waan gartay markaa bal waxaad dib intaad noo celiso sawir naga siisaa ciyaarahani waxay ahaayeen sida ay kusoo bilowdeen ilaa iyo inta laga soo gaaday ciyaartan kama dambaysta
laba ciyaarahan waxaan bilownay 2006 aan bilownay markaan bilaabayneyna macnaha waxaan ku bilownay hal koox waxaan ku bilownay hal tiam oo agekoodu yahay 9-11
waa 9-11
waa 9-11 adiga markii dambe waxaan gaarsiinay inaan kasoo bilowno da-da yar oo hoose oo 6 jir ilaa iyo aan geyno marka 18 jir waxaan soo wadnay ilaa 2006 ilaa iyo waqtigan oo adiga waa 8 sano hadda waxaan haynay samarka hadda 4 tiima haynay oo adiga 6 jir ilaa iyo 14 jir marka cayaaraha koobkan waxaan uga qayb galnay waa sanadka labaad oon qaadno sanadka horena ilmaha 9 jirka ilaa 10 jirka qaaday sanadkana waxaan qaaday ilaa iyo 9 jir ilaa iyo 11 jir aan sanadkana ku qaadnay marka 3 tiimaa nooga qayb gashay tiimkaas oo adiga 11 jirka ah iyo tiim kale oo 13 jir iyo tiim 15 jir ah ilaa 15 jir ah tiimkeenii oo 15 jirka waa hareen la soo reebay 13 jirka waxaan le cayaaraynaa berito haddii ilaahay idmo ayaan finalka cayaaraynaa finala usoo baxnay 11 jirkiina waa kuwa maanta aan qaadnay
marka waa iyo jinsiyadaha idinkula jira tartanka
jinsiyadaha nagula jira waa latinos oo ah adiga mexican ah iyo ان مون او اح ان دت كان كيما ذا ان اشيا ان انت كان لبا و دت كودن كان ودشاي او اح ان عدن كا مريكن كا مركا وا كوخ بدن واي وا اديكا الى يو صدن يو دور كوخ واي مركا كوخ كاست لو مرس اركيسين وحي سوتا اديكا سبتمبر 6 لا بلاوي الى يو مانتا يسو غارتي او اكتوبر 17 انتاس السودان مركا دبعتريس لو سوبخا marka dib atriska ugu soo baxo kooxa final isku soo baxa asay final isku soo baxa tan final ka nag awda la ciyaara nag awdka marka kooxii ku soo baxa ayaa final isku soo baxa marka anaga maanta waxaan nasiib u helnay inaan finalka imaano oo aan halkaas ku guuleysano oo guuleysano koox oo eeshi ka timid oo moonka aan maanta ugu badinay 3-1
waan gartay marka hadaynu ka yara bayno dhinaca ciyaarta iyo natiijooyinkeedii hawshan aad wadaan kaalinta ay ka qaadato in ilmaha Soomaalidu ay ka fogaadaan dhibaatada iyo istaagtaaga wadooyinka iyo inay iskuulada ka haaraan kaalin intee leeg bay arintaas ka ciyaartaa
aan wallahi kaalin waxay ka ciyaartaa aan kaalin aad u wanaagsan dhalinyarada Soomaalida anaga oo ah volunteer ku shaqeynayna ayaa waxaan isku daynay inaan aruurino dhalinyarada Soomaalida oo adiga ilaa iyo ilmihi aan ka soo bilowno lix jirkaas aan ka soo bilownay 14 jir in ilaa iyo 14 sano markay gaaraan waxay u gudbaan ciyaartooda dhalinyarada waaweyn oo ilaa iyo wiil ma taa ayaan ciyaar aan marka kaalin aad u wanaagsan ka soo qaadata waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waalidintu waqtigooda u horay oo ilmahooda daba socda oo maalin kasta markay ciyaarayaan soo wado oo raid soo siyo keenay garoonka ayaan aad ugu mahadcelinayaa oo maanta haddii maanta arki lahaydeen waxa waa waxa isleeyaan dadka Soomaalida waxay mid noqdeen ba cadaankii oo sida ay u sabbinayaan iyo sida u soo raaceen iyo sida ilmahooda oo maxaa la sheeg aan cabitaanada iyo wax kasta oo la daba joogan aad iyo aad aan u mahadcelinayaa dhalin waalidkaas oo semi final ki tagnay oo ciid ah adeer aan badana wuxuu ku soo aadaan waqtiga anaga ciidda noo ay ku soo aadaan waalidka oo iyadii waqtigu ciid ah intii ilmi ciid la soo ciido isla soo tukaday haddana garoomada keenay aad aan ugu mahadcelinayaa Sanero taas haddaan kaloo ku sii sheego Sanero ilmaha dugsigana waa geynaa muxuu ahay sportigana waa ciyaarsiinaa weliba waxaan dhahnaa ma ciyaarayo timkana ma kamid noqonayo ninkii aan diinta rablano quraanka barano waalidkana aan maqlin oo waalidkooda aan waxyaabaha ay u sheegaan aan dhageysanin waxaan dhahnaa ii sheeg timku waa ka saareen
ugu dambeyntii rajada aad ka qabtaan in ciyaartaydiina hadhay kuwa 15 jirrada aad guul ka keentaan
sanar waxa waayo waa 13 jirrada marka waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay inaan ku guuleysano barito hadii ilaahay idmo waxaan ciyaari doonaa todobaad oo adiga aan habeenimo camal ah ciyaari doonaa marka aad iyo aad ugu rajo weynahay inaan guuleysano maadaama hadda aan soo guuleysano rabno inaan u dhigno xaflad weyn aan u dhigno ilmeena hadii ilaahay idmo wiiki soo socda oo aan rabnaa inaan ku marti qaadno idaacadaha VOA aad aan u mahadcelinayaa VOA oo kale iyo idaacadaha kale oo Soomaaliga telefishinada aan ku marti qaadno ayaan jecelnahay hadii ilaahay idmo marka dadka Soomaaliyeedna waxaan ku guulaaminayaa kula dadaarmaya inay ilmuhooda ay sportiga u jeheeyaan
kaasi waxa uu ahaa Cali Xaashi mid ka mid ah tababarayaasha kooxdii dhalinyarada Soomaalida ee ku guuleystay koob ka socday gobolka Minnesota ay ka qayb galayeen tiro ka badan 30 kooxood danduray waxa xusid mudan inaan wareysigan xalay ka qaaday markuu lahaa bari waxay weeyaan maanta ayaa la ciyaari doonaa dabcan natiijada arurta yar 13 jirka ayagu imika finalka ciyaarta ka badmaystay yimid iyadana waxaan ku soo gudbin doonaa idaacadeena soo socda
waa hagaag halkaad wana laga socotaan dhigistayaal waa Washington halkaad wiil naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhigaysanaysaan magaalada Washington subax wanaagsan ayaan dhigisteel markale idin leenahay haatana qodobadii wararka ugu door karoona ayaan ka codsanayaa mid iyo labo maxamed cabdi sandeere oo garabkayga mudug fadhiya
mahadsanid ibraahim saraakiil maraykan ayaa sheegay in turkigu uu ogolaaday in ciidamo ka socda isbahaysiga uu horseedka ka yahay ay adeegsadaan saldhigyada dalkaasi si ay uga qaadaan howlgallo ka dhanamintidiinta daacish ee ku sugan dalalka Suuriya iyo Ciraaq saraakiisha ayaa sheegay xaddi inay filayeen in heshiisku ku jiro saldhig cirka oo ku yaala xadka Turkiga la wadaago Qoyi Galbeed ee dalka Suuriya. Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jack Hagel ayaa sheegay in galaangal ay u yeesheen saldhiggaasi ay ku jirtay waxyaabaha Mareykanku uu ka codsaday dalkaasi Turkiga. Dhinacaas iyo qaaradda Aasiyana, hogaamiyaha dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa markii ugu horreysay la arkay muddo 4 maalmood. Wakaaladda wararka rasmiga ee Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa Talaadadii ku soo warantay in Mr. Kim uu booqday xaafadda madaxtooyada iyo macadka sayniska, arrintaasi soo afjartay ka hadalka xaaladdiisa caafimaad iyo xukunka dalka uu hayo. Mr. Kim ayaa dhaxlay Kim Jong Il oo aabihii sanadkii 2011 markii ugu dambeysayna waxaa la arkay 3 bishii September isagoo jooga riwaayad ay dhigayeen koox uu aad u jecel yahay oo ka kooban 5 hablood oo da'yar oo uu dhammaan isagu soo xulay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Maxamed Cabdi Sandeere. Haa, tana maqalkiin soo gaaray waa Duraato Cabdullaahi Cumar Xarago iyo Kansi Xaaji Aadan codkoodii.
heestaasi Duraato iyo fanaaniintii Cabdullaahi Cumar Xarago iyo Kinsi Xaaji Aadan labada Ilaahay u naxariiste waxay u dambeysay barnaamijkayga aroornimo. Haddii inta Ilaahay nay gaadhsiinaya 4 kulmi maanta idaacaddeena kulamo dhigaysan doontaan oo anigu ah Maxamed Cabdi, Ibraahim Xasan Daan Duray iyo dhammaan bahda view idin la sidaasiyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.